halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4/2/2016 idaacadda waxaa idiin daadahaynaysaa Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah:
waxaan u tacwooday xafiiska UN-ka meesha aan ka shaqeynayo marka ahayd Soomaaliya xerada xalan. Dacwaddii aan xadiiska ugu waxaa helay oo ogaaday safaaradda Itoobiya ee kuleeda halka waxaa ii yimid nimanka safaaradda ka socda iyo madax sare oo Itoobiyaanka. Waan diiday inaan la kulmo. Waxaan diiday haddanaad la kulmo xaaladdu way kululaanaysaa.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Marowtihii bay khataalay kii aan aaminay 4 bowlad laga gooyey bay ugu asluubeen anigoo arkaya gacmaha laygu iibsaday.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan walaac soo baxaya oo la xiriira faragelin la sheegay in dowlado shisheeye ay ku hayaan doorashada Soomaaliya.
Waxaa kaloo idin haynaa guud ahaan Somaliland oo saaka laga xusay salaada roob doon.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii iyo barnaamijyo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah labada murashax ee ku tartamaysa doorashada Mareykanka ayaa loolan adag ku jira iyada oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashada. Ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in labada murashax dhinaca dhibcaha ay aad isugu dhow yihiin. Clinton ayaa ka hadashay isku soo bax ay ku qabatay gobolka Florida iyada oo dib u soo qaadatay hadallo uu hore u yiri Donald Trump. Talaabadani ayaa u muuqata mid ay doonayso inay hakad ku geliso arrimaha ka soo cusboonaaday baarista FBI-du ku dabagelisay emailadii ay dirtay intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Hay'adaha gargaarka ayaa ka digay in dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mosul inay halis badan ku jiraan xilli ay ciidamada kala duwan ee duulaanka ku ah Mosul ay sii wadaan howlgalkooda ay rabaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul oo gacanta ugu jirta kooxda ISIS. Hay'adda samafalka ee dalka Norway NRC ayaa sheegtay in xaaladu ay meel halis marayso iyada oo shacab gaaraya ilaa iyo 1,200,000 oo qof ay ku jiraan xaalad adag. Hay'adda samafalka NRC ayaa sheegtay in goor horeba ay kumanaan qof ka qaxeen magaalada halka tiro badan ay dileen kooxaha meelaha durugsan wax ka toogta iyo qaraxiyo ay la kulmeen dadkaasi qaxayay.
Qaramada midoobay ayaa uga digtay ciidamada Suuriya iyo jabhadda ka soo horjeeda in ay faraha la galaan dambiyo dagaal, gaar ahaan dagaalka culus ee ka socda magaalada Xalab. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa raba inay mucaaradka ka saaraan xaafadaha ay haystaan ee bariga magaalada iyagoo go'doomiya degmooyinkaasi. Talaabadani ayaa keentay in raashinkii iyo gargaarkii uu gaari waayo dadka rayidka ee halkaasi ku go'doonsan. Waxaana intaasi dheer duqayn xagga cirka ah oo degmooyinkaasi ay dowladdu la beegsanayso. Dhinaca kalena waxaa jabhaduhu ay dhinacooda weeraro la beegsanayaan galbeedka magaalada oo ay maamulaan ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Suuriya Bashar al-Asad, iyadoo uu jiro walaac xoogan oo laga qabo in dadka rayidkihi ay waxyaalo soo gaadho.
Madaxweynaha Kuuriyada Koofreed Baag Yong Yi ayaa magacowday qofka bedelaya ra'iisul wasaaraha iyo 2 sarkaal oo sare arbacadan maanta ah, laakiin dadka ka soo horjeeda ayaa wacad ku maray inay soo hortaagi doonaan magacaabistaasi iyagoo ugu yeeray inay tahay iskuday la doonayo in laga soo dugo dareenka dadka baaritaanka hadda socda ee laga yaabo in lugaha ay la gasho hodantinimada qof ay madaxweynaha muddo dheer saaxiibo ahaayeen. Baak ayaa magacowday Kim Yong Jong oo ah brofesor jaamacadeed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub. Afhayeenu hadashay ayaa Kim ku tilmaantay in ay tahay qof aad ugu qalma xilkaasi oo wax ka qaban kara dhibaatooyin badan oo hadda ka jira dalka, oo keenina kara golo wasiiro adag oo mustaqbalka yeesho dalka Kuuriyada Koofreed. Baag ayaa sidoo kale madaxa guddiga adeegyada dhaqaalaha ee Kuuriyada Koofreed Jim Yong Yong u magacowday inuu noqdo wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee u asteysan in la cambaareeyo lagana dhiidhiiyo dadka dembiyada ka gala wariyaasha iyo warbaahinta ee baxsada. maalintan ayay qaramada midoobay asteysay sanadkii 2013 iyadoo lagu xusayay dil loo geystay laba wariye oo faransiis oo lagu dilay dalka maali 2 November. 10 sannadood ee ina soo dhaafay, in ka badan 800 wariye ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay dunida, sida ay sheegtay qaramada midoobay iyagoo ka shaqaynayay sida ay wararka ugu gudbin lahaayeen dadweynaha. waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in 10 kiis ee ka dhan ah dadka warbaahinta ka shaqeeya ee dhacay 12 sannadood ee lasoo dhaafay keliya mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey sharciga la horkeenay. soomaaliya ayaa ka mid a meelaha dhibaatooyinka lagu geysto wariyaasha. haddaba wariyaheena jaamac buule jaamac ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye.
bismillaahi raxmaan iraxiim. si aad ogtahay, maanta 2 November waa maalinta kahortaga ama la dagaalanka la noolaanshaha dembi laga galay wariyayaasha ama international impunity day. marka dowladda soomaaliya dabcan waxay wariyayaasha soomaaliyeed iyo guud ahaan kuwa caalamka la wadaagaysaa dareenkooda ay ku diidan yihiin ama ay ku xusayaan maalintan looga hortegayo in dembiyo laga galo iyagoo aan waxba galabsan ama la tiro.
ogaantiina ka wasaarad ahaan iyo dowladda federaalkaaba intee ayuu la-eg yahay culayska haysta wariyaasha soomaaliyeed, khaasatan dhinaca dilalka iyo handadaada sida aad u dhigtay?
runtii waa badan tahay, waa culays baa haysta, sababtoo ah dalkan ururo badan oo argagixisaaba ka howlgala, dad badan oo shacaba ayaa hub haysta oo gacanta hub ugu jira. dalku dal 100% degan ma ahan, waa dal burburay oo dib u dhismaya. laakiin annaka iyo wariyaashuba cabsina way jirtaa, hadda duruuf adag bay ku nool yihiin. marka xagga nolosha iyo xagga amniga labadaba laga fiiriyo, laakiin rajo badan ayay la wadaagaa wariyaashu shacabka soomaaliyeed ee doonaya inay dhibaatooyinka ka baxaan oo dal nabada oo barwaaqa oo lagu noolaan karo, laysku hadlayn karo, amnigiisa inay helaan.
mudane maxamed cabdi xayir, muddo dheer ayaad hadda waxaa tahay wasiirka warfaafinta, dabcan arrintana gundhig ayaad u tahay. marka laga tago inaad u tacsiyeysaan dareenkana aad la qaadataan wariyaasha dhibka hayo, maxaad tallaabooyina oo aad qaadeen in arrintan laga hortago ama lasoo yareeyo culayskeeda?
wax badan baan qaadnay oo runtii waad ogtahay oo dowladda soomaaliya muhiimadeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba intii muddo ah waxay ahayd amniga, in amniga la sugo oo muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku jiraan wariyaashu ay amni helaan. taa marka ugu horreysa ciidamadayadu iyo bajetka iyaga 100% inta ugu badan ayaa lagu bixiyaa bajetka, ciidamaduna dadaalka ugu badan ee ay karaan ayay sameeyaan. laakiin sidaan kuu sheegay, haddee dal burburaanu nahay ma diideyno dowlad ahaan inuu wax badan inaga dhiman yihiin. marka waxaad og tahay inaanu 2 sano ugu dambeysay burburinay dhowr shabakadood oo argagixisadu lahayd oo wariyaasha inay dilaan ama u hanjabaan oo fikirka al-shabaab ku khasbaan ama burburagandadooda inay sameeyaan ku khasbaan inay dowladdu baabisay.
marka laga tago dilka iyo dhibaatooyinka ay kooxaha argagixisada u geysanayaan wariyaasha, waxaa kale oo dhaliilo ay ka yimaadaan habdhaqanka dowladda federaalka ay kula dhaqanto iyo maamul goboleedyadaba wariyaasha oo xarig iyo hanjabaadba isugu jiro, hay-adaha nabadgelyadana ay had iyo jeer kula dhaqmaan. arrintaas dowladda federaalka maxaa uga qorshaysan ama ay ka qabatay 4 sano ay talada haysay?
wax badan baanu ka qabanay, laakiin had iyo jeer markii dal la fiirinayo meesha uu ka taagan yahay xorriyadda hadalka iyo fikirka, waxaa laga fiiriyaa shuruucda uu ku dhaqmo inay sidaas u adeegayaan, waayo dal kasta iyo ummad kasta waxa isu hayaa waa sharci. waxaa laga fiiriyaa siyaasadda dowladdaasi ay ku wajahan warbaahinta iyo free expressionka. marka labaduba horta, marka ugu horreysa waxay xornimo buuxda siinayaan xorriyadda hadalka, xorriyadda kulanka, xorriyadda gudbinta fikirka. marka dal dimuqraadiya oo shuruucdiisa iyo siyaasaddiisa u adeegaysa baa nahay. laakiin waan sheegay dhowr jeer, dal soo korayaanu nahay oo way ka burbureen sharcigii iyo nidaamkii iyo kala dambayntii, isla markaana hadda dowladda dhexe aanay dalka oo dhan meelo ka mida gacanta ugu jirin ama meelo ka mida maamulo kala duwan oo weli systemkii federalismkan u wada shaqaynahay noo cadday ay gacanta ku hayaan.
wasiir maxamed cabdi maareeye, soomaalidu waxay ku mahmaadaa xog waran xilkaama furto. tii aad ahayd wasiirka warfaafinta, maxaa kuu qabsoomay oo aad ku faani kartaa soomaalida iyo wariyaashuna ay kugu xusuusan karaan?
anigu waxaan soo bilaabay markii ugu horreysay, waxaan soo bilaabay sharciga markaan شن لبكون يلح أها وسيرك ورفافينتا وحنصاب بالعربي شرعي ورباهينتا صوماليات من صاب بالعربي نسيب هناك سجال سنة كتب مركان وسارد دي كسر نقدو عن كبر ليستين عن شرعي أسيو برلمان كصوماليات من منهم ما هنا يطلب تكوين أو وسير وقبل لها صحافة صوماليات من شرته أنت أكو ما تشوفين نبدي عن شوي وحنسبيني وحلاه five years بلان شان فرصة شان سنة horumarinta wardaahinta Soomaaliyeed ayaan sameeyay oo ay naga qayb qaateen ururada wardaahinta ay isugu yimaadaan wariyasha iyo wardaahinta xorta ay naga qayb qaateen ila laba kulan oo waaweyn baan halkan ku qabannay wasiirada gobolada dawladaha federaalka kamid ka iyo anaka iyo wardaahinta xorta aanu ka shirnay intaas oo jeer ayaanu markay wardaahinta xorta iyo ciidamada amniga aanu siinay kulamo ay isku baranayaan mashruucada ku baranayaan si ay wada shaqeyn lahaayeen ay ku baranayaan
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA da Jaamac Buule Jaamac.
مصطفى محمد عمر او شقيه هيئه غرغار كبن ادمنيمه قرمده مدوباي ايا كو ايديي دولت دغانكا سومااليدا ايتوبيا اني وخييلا غارسيين قويسكيسا سبب لا خريرا ارغتديسا سياسادهد او كغا سوورجيدو مامولكا هلكاس كجيرا مصطفى ايا كو ايديي هوغانكا سره اي دولت دغانكا اني كا دنبيين ديمشدا ولالكي اسماعيل حسين فرجر ايو ورمى
وادوبتا ايتوبيا ان ميلها قاركود اي قادومي خبلودين oo waxii la dhaweeyay lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah
waan garanayaa
in la yaynaa ugu taay state of emergency laba bari kadib markii lagu dhawaaqay state of emergency waxa si talantaal iyo haaskeega iyo aniga ee lagu soo diray soo moogidin in hadda xaalad degdeg ah lagu dhawaaqay oo sharci uu jirin oo waxa rama aan sameyn karno
yaa idin soo diray
waxa noo soo diray dad la shaqeeya maamulka xafiiska nabadgelyada oo iyo dad qaraabada oo iyaga la shaqeeya noo soo magacid aan ku sheegi karaa in ma rabo maadaama aan tacwado iyo hawl kale galayno in laga hordego ma rabo laakiin cid u baahan maxkamadaha magacid waan siinaynaa iyo telefoonadii wax waan siinaynaa hadii aan liida oo xitaa aan ka hortagay oo maalinkii lagu dhawaaqay anidii dad oo majlis maradii lagu dhawaaqay anigu waan ka aamusay wax walba waayo waan dareensanaa calaamad meesha taal iyo in maalinta halka ku laanayso
marka adigu waxbaad qori jirtay oo dhaleeceyn jirtay maamulka
haye
marka xagaad ku qori jirtay
facebook-ga marka dhaleeceyntaas laba nooc noqonayso maamulku hadhaco taas ma dhaco ma oran jiray waxaan qori jiray intellectual pieces intellectual ah matalan ka hadla mowduuc ka hadla marka mowduucaas qofku hadduu maalinka u arko inuu intee diidan yahay u dhac kale u jeedinaya maaru political statement inaan qoro xafiiska aan ka shaqeeyaa inuu galeen ma qori jiray waxaan qori jiray mowduuc matalan waxa ka mid ah hormada la halalaayo adilayda oo aan arko qof oo jeeraysan oo dadka kicinaya waxaa laga yaabaa inaan idaahdo hormada waxaa loo leynayaa taariikhaan wadaagna wadan mufaasiina waxii waxa aan qori
laakiin
marka inaan ka horimid siyaasadii marka la fulinayo
laakiin mustafa taalaftigeed waxaad sheegtay xafiis qaramada midoobay kamid ah inaad u shaqeynaysid haddana waxaad leedahay aragtiyo noocaas oo kale markaad qoreysay waa aragtiyo siyaasadeed dabcan oo dee aragti siyaasi ah bay u jawaabaysaa marka adigii shaqadii xafiiska aad ka haystay iyo shaqadan siyaasiga ah miyaan la oran karin xitaa xafiiskaaga xeerarkiisa ka horimanay
shaqo siyaasiga ma haddii adiga iyo shaqo siyaasiga ma aan aniga kuma waran xaaliyo ogol yahay code of conduct ee xafiiskanagu waxa ka sareeya freedom of expression wax la
yidhaahdo
oo universal declaration of rights adduunka caalamiga laga ogol yahay shaqsi ahaan xafiiska aan shaqeeyaa code of conduct-kiisu wuxuu ii ogolayn inaan ku hadlo magaca xafiiska laakiin anigu waa shaqsi inaan fikirkayga sheekooyo diidana inaan kala saaran ku sheegayo
waan gartay waa cad
aan ii ogolayn waxaan ii ogolayn inaan idhaahdo anigoo mustafa muxamed oo ku hadlaya magaca UN waxaan sheegayaa laakiin aniga oo shaqsiya hadii maanta lagu dilo falastiin laba qof in la dilo waa khalad in la ilaali waa qof oran kara waa siyaasad laakiin aniga waa lii ogolaya sharciga waana aqaanaa sharciga ka shaqeeya waan garanayaa xadiiskay ula socdaa waan ogahay haa wadaha kama qabo wax u taalan maaha iyaga
waan gartay
ama xadiiska wax u yaala hawshaas
aan usoo noqonno allahu naxariistay qofkan faamiligaaga ka mid ee la dilay sidee baa loo dilay
anigu waxaan u dacwooday xadiiska UN-ka meesha aan ka shaqeynayo markaa ahayd soomaaliya xerada xalanay yaa u dacwooday dacwadii aan xadiiska ugu waxaa helay oo ogaaday safaaradda Ethiopia ee ku leedahay halkaas waxaa ii yimid niman safaaradda ka socda iyo madax sare oo Ethiopianka waan diiday inaan la kulmo waxaan idhi haddana aan la kulmo xaaladdu way kululaanaysaa cabdi inuu ibaha dilo umooye inuu aabahay dilo iyo inuu walaashay dilo uma socdo haddana idinka idinla kulmo wada moodaya inaan leeyahay ويجي يسوي جان حد ذكاء صومري سو أوتو صينان عك أول بدل عين الترين ودينا يا أخوة إني قد يعني فطن دقيقة للمسلحين المخاطي وان هيا قرارة وان هيا قال المسلحين هنا هنا نلصق بتركس هل ينصر عونه ما دام الدولة يسوي الفدرال كا ال يسوي حكي شيء يسوي حدي الدولة كعرتوا على أورنا يا فجاء سكوب إذا تردد وأنا لحظة شاء وأنا لحظة وهذا عن كل شيء يحلم زمان شيء وحان إذا أردت أنا وإنا نبص بيان لوجان لكن تواتر تاجن هذا الحل إنسان حليه ما دعينا رنتي وكيو بحي أنت وحي كتير بيتي هكليه ونوج هاي إن حالك على كل عصي وصياج صديق يملك سوق بسي مركي تركوا لوجي أوش دمات إنسي وتسوال هذا الحمد لله رب العالمين هذا يعني كل ما خلاك تقيم وبعدين عذر كيل يسكت هذا وهذه عشان بريتو المجال كبح أجينا بحنا وحول بحسان قبل ده فقد وقد لما سينين والله مشين أو بحيان إذا أو بحيان لو مشين بريوا بحسان بني وأنا دقن كتير وبحر سواد بحكي عدو استعماله سوء كراس كريه دقة كوري ماذا وحن كور الأروت مثلا توصلني إن حالي هذه ملدي مكا مالك كل شيء 2 p.m. لبدي هذه من سقط إن لو يمر ولا قاضي يلا أوكي عنا الجريني غير كات كل حياة ولا وريري ولا
مركا يلا قاضي إلا مسقف على القاضي
أباهي ولا كيف يسبع القاضي وحاسوك صوق لي ودعاء ورصوق لي أه ويلكي قادم وكده عو وإن تايب صوق شيء أنا بس هم قادمي إن أير أرجعين تاي بس هل ساعتين دنا قولي على قصوى اللي حليني كوي على أباه لا صوها بعندنا وهي أبا ويلكي ميت كيس كوي على إذا على يش وإن تاي وكاسي لكن حال ما كده بقول عندنا نراش وحط هاي ويلكو حلو قادم قاري دولة داجي قاري ماشي اللي يده هذا الحبور قاري دولة فوقي قديه قديه روح على قاري قاري شاب على قاري يلبو بدني يا قاري شاب أو جوار حاول اللي ده أو هير كنا أو تأجيره أو ده كنا تكنتراتي دي واحد شقيه يا رجال هذا خالي بالي هذا اللي فلاش كرت شاب يا لبوي اللي كي أولي يشيل كله قليل بكي كوك على صاري بس هذا حالي مسعودية بكي كذب على لبوي بلاري سيد راسي دميت الواقع عن سبعين يوم ما حركة جاية ليه حال كذا كذب لبوي بلاري طلع هذا حلا جرب فتى مقاعد حتى كذب كل ثوان هيا ويل بركو بركي سكرادي يا لقبتي جنب يا اتصال يا لطوري سواء قاري ولا تشوف حالي أب أدار يسود ويل كي ويل صورة وود عاية وحلوله ويل صورة ما حمسة وحلوله ويل صورة هوية ويلك عبد إذا هندي تري مالهم والبا وكبير أورين تري بس أبريه هند من الشقوي يكون عي حافظ الكشورة وعفصدا هرين مال عن يلا صه الله وإلى هذا 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 نفسي قص عرض إلى هذا بقي بنو عفو قلي ما نقول سو بول كشوري يا طبعا كير حلو يجي لا خمسين ساعة أنا أقول عن مودين لو تشيرو حل يتكد يعني مثلا قطع عن الهوا خمسين يا
مركو خمسين يا محدود تشيدا
حتى نقول يعني تشيرو حاول تشيرو إلى هذا والله او سطوري يعني عند يداوي جدد
مركا هلكا اي كلا عدي ويلكم مركا مو حنون سنين
حنون سنين بلا يعني ما قبين ما حنون سنين
وسؤال هلكا سؤالك هلكا سؤالك ويديو ان واحد شيكتي ويلكا ان سدا وربحينتا اد كو هشي هوري اني اهيد ويلكو انو غاري كدعي قاد ولاه او هلكا او كو دنتي وركا كواد كاسو اه صح ان سيده باد كو عديسن ان وركاسي انو سغنين او كهور ان غاريغا دوشيسه لغو جيردلي
waxay galaw tiraahda taas oo kale adoo shaqada qabsanaysa waxa jiraa su'aalihii feerta laakiin waxa galaw tiraahda su'aalaha kale waxa la yiraahdaa jira circumstantial evidence circumstantial evidence waxa weeye waxyaalaha marka aadan adigu meeshii joogin logic iyo suggestion ku keenay laakiin maxkamada iyo forensic evidence waxa la baaritaan kaliya qacanta qofka laga qaadayo wuxuu wax kaga yaalaa maleegiya taas waa forensic evidence maxkamada u taala hadana waxaan ku sheegay waxa weeye waa circumstantial evidence baa la sheegay baaritaan hadii loo ogolaado waa la baari doonaa oo dadkiina wareysto abaahay kamid yahay dadka galgan oo la ogaan doonaa inta soo abaahay hadda oo xaaladdu ku jiro oo qasbay oo maartay waxa uga daran dilka uu yahayba in la yidhaahdo dilkii xaqriin la yidhaahdo oo xaqraada in dil in la yidhaahdo taas xanuun ku haysa
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Umar oo u shaqeeyay hay'adda gargaarka bini'aadamnimada ee qaramada midoobay oo ku eedeeyay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inay waxyeelo gaarsiiyeen qoyskiisa sabab la xiriira aragtidiisa siyaasadeed oo kaga soo horjeedo maamulka halkaas ka jira isla markaana sida uu yiri ay dileen wiil isaga ah la dhashay Mustafa waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Xuseen wa Ismaaciil Xuseen Farjar
degistiyal waxaan isku daynay oo naga xusuusinaa inaan la xiriirno madaxda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay uga jawaabaan eedahan balse noo suurtagelin marka ugu horeysa ee aanu helno waanu idin soo gudbin doonaa halka dawladda degistiyal naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxaa maanta laga ogeeyay salaad roob doon ah kadib markii gobolada bariga ay soo wajahday abaar saameysay dadka iyo dunyadaba. Salaadan roob doonta ah oo ay ogeeyeen dadweyne tiro badan oo ay weheliyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladdu ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdillaahi kana mid ah guddiga abaaraha ee Soomaaliland waxa uu wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu u sheegay inay ku guda jiraan gurmadka dadka ay saameysay abaartaasi.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة رب دونت سنو علامي امد حوينه هنا امر كوب بحيي نكور عن سنة بمحمد صلى الله عليه وسلم سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وحلقته هنا دمان قبل ذلك سومال الذي يدقموين كبه ولقوا تكون يساكا سيدي برك صباح نمهدي علينا
محكينا وزير صلاة رب دونت اللي تكده او مانتا دي لمان بسومالينا قوبها كل دوني هولي با قبل ذلك اللي تكده
دي سادك ورهيسان وحاجتا أبار بحسن رونتي او bariga ku dhufatay oo ogeydono galbeedka Soomaaliland bisanadkii dhawayto February waati abaar baan ka dhacday dadban soo guurtii halka ay kul xoolahooda kul leedeen dadkuna ay waxyeelo badan gaadhay dhimashada ay timi iyadoo si tirtu ayaa hadana gugu yar xumaaday dayrtiina waa la waayay dhinaca bariga oo runtii aad loogu nisan jiray marka xagga bariga ayad mudad abaar adda oronkta way laba jirsatay baa ka taagan oo runtii aad iyo aad u ballaano baahsan oo halis gelisay dad nafti bil'aadmiga oo halis aad ugu jirta xayawaankiina iyo xoolihiina aad mooday inay xoolaha gabiib ahaanba ay si kas ka baxayaan meesha
way wa deegaanada wasiirada ee carabaabna ma aynu ka hadalno deegaanada in ay sida rasmiga ah u saameysay abaartanise in si uu kala saameysay ama uu kala dareen
deegaanadu waa Sanaag iyo Sool iyo Saaxil saddex iyo Togdheer baan idhaahdo afarta gobol ee bariga Soomaaliland si ay kula dareenba horta boqolkiiba 80 maadoon kartaa amiga abaarta way wada gaadhay oo malaha kala soo
marka in maroob la'aantu ba keentay mise sida kale in baadki kalena u maqan yahay oo in hadan noqoto xoolahi iyo waliba nolosha kale ay u saameysay mise roobkii uu karaagoon bay noqotay
xaqiiqsi tahay waxa ogtihiin imka caalamka deew la qabnaayo cimiladii way sii beddeshay inkastoo inaku aanayn karno sida diin ahaan xagga dadka iyo maanta dhibaatada ay ugu geysanayaan deegaanka iyo naftooda iyo iyagu Ilaahay ka fogaaday subxaana wa tacaala oo gaaran salaad aad iyo aad looga maxan kula hada looga gaabiyey sidaa darteed Ilaahay wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kathiir Allah subxaana wa tacaala wuxuu musiibada u dhacaysa idinka u sababa adduunyada Ilaahay subxaana wa tacaala wuu hagaajiyey waxaanu Ilaahay yiri hore u yiri maamul adduunyada walaa tufsidu fil ardi ba'da islaahiha Ilaahay wuu hagaajiyey adduunyada laakiin say bil aadmiga iyo basharka ayaa fasaadka la imanaya haddii tahay mid diimeed haddii tahay mid dhaqan haddii tahay mid dhaqan dhaqaale inta xoolahi oo laga gooyay maxan kula baadki in xoolahi oo dhirti laga jaray in dhulkii oo maxan kula nabaad guur lagu sameeyo gaadiid fara badan iyo jahjah iyo tulooyin laga sameeyay iyo iyada oo runtii macaasidi kale la mid khaatisay salaad la'aantuna ay badatay
ilaa hadda maxaa talaabo la qaaday ee dadkaasi wax laga qabtay hawsha
u yaraan nimanka waxaad oran kartaa raashin badan oo degdeg barbaray yaalay oo degdeg loo qaaday biyana waa la bixiyay haddana waa lagu hawl jiraa guddiga aad iyo aad iyo aad bay soo abaabushay madaxweynuhu qaranka Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Siilay mar labaad buu isugu yeeray amar buu ku bixiyay in halka hawlgalo oo la degdeg la hawlgalo guddiyadu way baxeen way soo mareen agagii dhulkii abaartu ka jirtay iyagoo sida raashin oo qaybinaya waxa kaloo jiray guddiga hoosaadiyo ka kooban xukuumadda oo barsaabadii iyo maayaradii iyo golayaasha deegaanka sidoo kale culimada diinka iyo ganacsatuuna ay weheliyeen kuwii ka shaqeeyay inay qaybinayaan raashinka imkana waa lagu jira illa inta hawshaas Ilaahay naga si naga dhageynay laga haadimaayo laga habsamimaayo waa loo dadaalay hadii Allah ilaahdo
way wasir gabagabad hadaan ku weydiyo marka laga yimaado in xaalad abaareed ay marna galbeed ka dhacdo ay marna bari ka dhacdo in Soomaaliland kuma cusba alaabo wax soo noqnoqda in waxa markasta su'aal taagan ba jirto la isweydiyo ah dabcan in laga si gaashanto binaadmi baa la yahay in maadaama khibrad la hayo oo waxan yahay wax soo noqonaya cimilada iyo deegaankeena la og yahay xilliyada qaarna da roobku lagu tirsanaadaan ahayn in maxaad ugu fikir weydeen marnaba in gaasi gaashanto guddidi maadaama ay dhisantahay maalmaha ay abaartu timaado in la dhaqdhaqaaqaanay noqonin
xaqiiqsi tahay in kale guddi waa guddi taakulo oo bangartay daruntii baahid markii timaado dhaqdhaqaaqaysa inkastoo ay istaraatiijiyad sameysatay waxaana runtii xukuumadda ay ku boorisay xukuumadna ka hawlgashay inay ceelada dheer oo rigaga la qodo miisaaniyadda qarankana waa loogu daray waxa imika oran kartaa in 20 ceel ayaa gacanta lagu hayaa wax imika dhamaaday iyo wax maxamuud gacanta lagu hayo waayo dowlad waxaan ma mar tamarteedu aanaysa u sii burnayn oo isku tashatay oo dadaalaysa oo dadkeedii iyo nafteedii ku tashatay oo aan maxan ku rahay taageero caalami ah helaynin sida darteed Ilaahay taageerisana koo codsanayno Ilaahay ka barayna subxaana wa taala ayaa hadan isku tashanayna waxaan ka mid ah runtii waxa ugu muhiimsana in dhulka maartay dhaadheer ee fog rigiga ay ceel riga laga shaqeeyo waxa kale ka aanu sanadkii dhawayto aad uga shaqeynay ugu yaraan ilaa 7 ceel 8 ceel oo fadhiyey baa la kiciyey oo iyaguna aad u shaqeynaya gobolada bariga u badnaa. Waxaanan aad iyo aad runtii uga fikireynaa sidii dhaamam waaweyn loo sameyn, hadday tahay maxamed naqshadeeyo waanu haynaa, laakiin dhaqaalihii waa loo raadinayaa sidii dhaamanka waaweyn loo sameyn lahaa ee loogu talagalahay dadku inay ku nastaan inta jiilaalku ay jiro.
wasiirka arrimaha diinta ee awqaafta ee Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha V O E da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. sidaad la socotaan, maalmo ka hor waxaa bulshada caalamka ay ka hadashay walaaca ay ka qabaan dib u dhaca doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya. waxaa soo baxaya dhanka kale warar sheegaya in dowlada shisheeye ay faragelin ku hayaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya. hadda wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Professor Afyare Cilmi oo ah bare ka ah Jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa.
waxa ugu muhiimsan baan aaminsanahay horta, marka hore mahadsanid Ridwaan, marka labaad in wax dib u dhacaan hadda sababta ugu weyn waxa waaye rabitaan la-aan ayaa jirta. qolada mashruucan mas-uulka ka ah ayaan weli diyaar u ahayn inay waxaan iska soo gabagabeeyaan. sababta ugu ay ku kalifaysan oo ugu badan waxa waaye markasta oo ay waxoogaa dib u riixaan ama waxoogaa ay meermeeriyaan nidaamka, waxay helayaan fursad ay wax ku waxa ay rabaan ay iyagu markaas ka fuuliyaan mashruucan. marka waa istraatiijiyad, waa farsamo ay rabaan oo ay isticmaalayaan nimankan hogaamiyeyaasha siyaasadda cusub oo dhowr ka mid ah oo hadda mashruuca kulligii haystaa. wada ay rabaan inay mariyaan waaye, bal waxaana daliil kuugu ah rabitaan la-aanta inay tahay inayba iska safrayaan ka maqan yihiin dalkii, isla markaana aysan u ogoleyn kooxihii xataa ay iyagu magacowdeen inay mashruuca sii wadaan.
waayahay maalmo ka hor bulshada caalamku waxa ay muujiyeen laftirkooda walaaca ay ka qabaan dib u dhacyadan iyo waxyaaba ay ku tilmaameen musuq maasuq iyo arrimo la mid ah. arrintaas laftirkeeda maxaad ku fasiri lahayd?
wallaahi waxaa horta nasiib wanaaga maalmahaas eeyag ka hor ay soo saareen wiik ka hor camal ayaan riboor dheer ka qoray oo ku saabsan arrin dhibaatooyinka ka jira iyo musuq maasuqa iyo waxdaba marsiinta iyo faragelinta xoogga leh oo nimankan siyaasiyiinta ahi ku hayaan arrimahan isbeddelka. isla markaana aan aad waxaan ugu dhalinay bulshada caalamka inay ama ka aamustay ama ay ku ayba marmarka qaar difaacaysay. marka waa nasiib wanaag horta inay markii kadib intay soo baxeen ay xoogaa calal aqal iska fogeynayaan oo ay soomaalidii waxaan qoorta u gelinahayaan. maxaa ku kalifay marka? waxaa ku kalifi karaa wixii waa qarsoomi la-yihiin, yacni wixii hadda waa cadcadday, maanta waxaa meel walba lala taagan yahay, cid kastoo la hadasho oo ama wax raadinaysa ergadaydii ayaa la ii xareeyey ama ergadii hebel ayaa la xareeyey ayaa lagu leeyahay. marka toban marka kasoo qaad jufo kasta, haddii 5 ama 6 qofood ay meesha ku tartamayso, 5 taas qofood qof walbaahi wuxuu rabaa inuu 10 iyo 1 qof intuu reerka kasoo qorto uu yidhaha kuwan baa wax dooranaya, odayna uu isagu caana ku shubo uu yidhaahdo odagan baa nabadoon u ah. waa mashruuc yacni oo aad u foolxun oo qofkii tartankii ayuu qofkii rabay inuu kusoo baxo arbitra ka yahay, yacni
oo
garsoore ka yahay.
waayahay laakiin marka la eego doorashadan, sida dad badan ba ay ka warhayaan, way ka duwan tahay tii 2012-ka ilaa 4-10 kun oo erge ah ayaa ka qayb galaysa, odayaashana badankooda waa la yaqaanaa. ma waxaad leedahay odayaashu waxay ku dhaqaaqi doonaan waxyaabo aan cadaalad ahayn?
anigu doorasho uma aqaano waxa meesha ka socda. waxaan hadda ku magacaabaa isbeddel shacabka Soomaaliyeed, waxaan shaqo kuma leh, bannaanku ka taagan yahay, wax baran oo nuxur ahna kama duwana 2012-kii, waayo markaa waxaa siyaasigu uu la taagnaa odaygeygii baa la ii xareeyey, haddana ergenaydii baa lai xareeyey taagan yahay. horta marka nuxur badan oo isbedelay ma jiro, waa kooban yahay numbarku inuu yahay 10 iyo inuu hal yahayna badiil kama noqon karta shacabka Soomaalida. horta taas waa inaan isla fahamnaa.
Soomaaliya waxaan la soconnaa inuu yahay dal istraatiiji ah, حلقنا طبعا وضل آد وتبردران انت بدنا دورش ومركة اي دعيس اي مركة اي سودو دهي وحا صائف بحفرق لناش الشاية محا صوابو اي كولتاي
waxaan isleeyahay waa wax iska natural oo normal in faragelintu ay mar walba ay timaado hadda xilligan haadirka kaliya ma jirina bayda way intii 4 sano oo la soo dhaafay way jirtay marnaba Soomaalidu faragelin kama marmayn ama Soomaa u ciidanahay siyaasadda waxa u joogay ninka la yiraahdo Michael Keaton iyo xirkiisa marka goor ay horta ka maqnayd faragelintu Soomaaliya ma jirin haddana waa un soo badanaysaayo waxa laga yaabaa inay dad kale oo kala duwan ay tiraahdaan waxa soo baxay saameyn ku yeesha laakiin mid waa inaan ogaanaa dalkan Soomaaliya ayaga hadda qolihan dibadaha iswaalwaalaya ma ahan cid kasta oo timaada caalamka kama maaranto weena ku qasban tahay inay la macaamisho ayaguna hadda marka in waana arkaysaa taariikhda markaad fiiriso dalalkii dowladii hore ku meel gaarka la macaamilay baa Xasan Sheekh iyo Murugo iyo markuu yimid ayaguna la macaamilay marka wax isbedelay oo weyn anigu hadda ma arko waa imaanayaan lacag iyo waxba laga yaabaa inay qolihan qaar bixiyaan laakiin xaqiiqadu waxa waaye cid kasto soo baxda way u baahan tahay caalamkuna cid kasto soo baxda oo Soomaaliya oo meeshaan timaada wuu ku qasban yahay inuu la macaamilo marka waxaan isleeyahay aniga hadda dhibka ay anaga nagu hayso ka weyn
kaasi waxa uu ahaa professor Afiyare Cilmi wa Afiyare Cabdi Cilmi oo baraka jaamacadda Gadar ee magaalada Doha waxa uu warramayay wariyaha VOA London Ridwaan Haaj Cabdulli halkaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA VOA marka la galab wanaagsan meel kasto naga maqlaysaan waxaan la socotaa tabintayadii galabnimo waana galabnimo 4 ah bisha November ee tahay laba sanadka 2016 waxa idaacadda idin daadinaya Xuseen Barre iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim waxa uu diyaar garowday qodobada ka harsan idaacadda waxaana qodobada idin ku soo maqana kamid xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii xiisaha lahayd ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan soo koobno
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay goor dhaweey degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ay ku dileen nabadoon halkaasii kamida laba kamida dadkii dilka geystay ayay ciidamada amaanka gacanta ku dhigeen iyadoo la soo qabtay ragaasi kadib markii la dhaawacay
hay'adaha gargaarka ayaa ka digay in dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mosul inay halis badan ku jiraan xilli ay ciidamada kala duwan ee duulanka ku ah Mosul ay sii wadaan hawlgalkooda ay rabaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul oo gacanta ugu jirta kooxda ISIS. Hay'adda samafalka ee dalka Norway NRC ayaa sheegtay in xaaladu ay meel halis marayso iyadoo shacab gaaraya ilaa 1,200,000 oo kun oo qof ay ku jiraan xaalad adag. Hay'adda samafalka ee NRC waxay sheegtay in goor horeba ay kumanaan qof ka qaxeen magaalada halka tiro badan ay dileen kooxaha meelaha durugsan wax ka toogta iyo qaraxyo ay la kulmeen dadkaasi qaxayay.
Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labaduba ah murashaxiinta ku tartamaysa doorashada Mareykanka ayaa loolan adag ku jira iyada oo maalmihii ugu dambeeyay ee doorashada fudud inagu soo haysa lagu jiro. Ra'yuurin la sameeyay ayaa sheegaysa in labada murashax dhinaca dhibcaha ay aad isugu dhow yihiin. Clinton ayaa ka hadashay isku soo bax ay ku qabatay gobolka Florida iyada oo dib u soo qaadatay hadallo uu hore u yiri Donald Trump. Talaabadani ayaa u muuqata mid ay doonayso inay hakad ku geliso arrimaha ka soo cusboonaaday baarista ay FBI-du ku dabagalaysay emailadii ay dirtay intii ay xogaya arrimaha dibadda Mareykanka ahayd.
Madaxweynaha Kuuriyada Koofreed ayaa magacowday qofka bedelaya ra'iisul wasaaraha iyo laba sarkaal oo sarsare arbacadan maanta ah laakiin dadka iyada ka soo horjeeda ayaa wacad ku maray inay hortaagi doonaan magacaabistaasi iyagoo ugu yaray inay tahay isku day la doonayo in lagaga duwo dareenka dadka baaritaanka hadda socda ee laga yaabo in lagu hayo la gasho hodantinimada qof ee madaxweynaha muddo dheer saaxiib ahaayeen. Madaxweynaha ayaa magacowday Kim Yong Jong oo ah professor jaamacadeed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub afayeen hadashayna waxa ay ku tilmaantay qofka aad u adag una qalma xilkaasi oo wax ka qaban kara dhibaatooyin badan oo hadda ka jira dalka oo keenina kara golo wasiiro adag oo mustaqbalku yeesho dalka Kuuriyada Koofreed. wararkani warbixinadan ah dhageystayaal cid ay seegan waxay markale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com. ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Ciraaq ayaa qabsaday xarunta telefishinka ee magaalada Mosul. Talaabadan ayaa qayb ka ah dagaalka lagu xoreynayo magaalada Mosul oo gacanta ugu jirtay kooxda Daacish. Wararkii u dambeeyay ee dagaalkan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre oo istuudiyaha la fadhiya.
Wariyaasha reer galbeedka ee la socda ciidamada dagaalka ku jira ayaa sheegaya in iska caabin xoogan ay la kulmeen ciidamadu, gaar ahaan gudaha magaalada Mosul. Kooxda Daacish ayaa adeegsanaysa miinooyinka jidka lagu aaso iyo qaraxyo kala duwan si ay u hakiyaan ciidamada ku sii durkaya bartamaha magaalada. Militariga Ciraaq ayaa iyaguna sheegay in baabuurtooda gaashaaman ay qarka u saaran yihiin degmooyinka ku yaala koonfurta bari ee magaalada, taasi oo qayb ka ah tallaabo la doonayo in lagu xoreeyo tuulooyinka u dhow Mosul kadibna magaalada la hareereeyo. Qaybo kale oo ciidamada isbahaysiga ka mid ah ayaa ku sii dhowaaday waqooyiga magaalada iyaga oo qabsaday dhowr tuulo oo muhiim ah. Kooxda Daacish ayaa lagu eedeeyey in ay dadka rayidka ah ku nool agagaarka magaalada ay ku qasbayaan in ay u qaxaan dhinaca Mosul si ay kooxdu gaashaan uga dhigato dadka rayidka ah, sida ay faahfaahinayso afhayeenka qaramada midoobay ee xarunteeda Geneva, Rafina Shamdistani.
We also have reports that they are putting people very close to their offices and to military installations, to what would be military targets. Now that seems to support the assertion that they are planning to use these people as human shields, as well as.
Waxaanu helaynaa warbixino sheegaya in ay dadka rayidka ay isugu geynayaan meelaha u dhow xafiisyadooda iyo xarumahooda military, halkaasi oo ah goobaha ay beegsanayaan militariga dagaalka kula jira Daacish. Waxaanay taasi sii xoojinaysaa walaacii la qabay ee ahaa in ay dadka nool gaashaan ka dhiganayaan, isla markaana waxa ay rabaan in ay goobahaasi u muuqdaan goobo ay ku badan yihiin dadka rayidka ah, taasi oo wiiqaysa howlgallada militari ee ay fulin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira. Sidoo kale waxa ay dilayaan dadka ay hore u afduubteen, gaar ahaan kuwa ay ku tuhmaan inay xidhiir la leeyihiin ciidamada Ciraaq. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in ku dhawaad 1 million oo qof ay ku barakici karaan dagaalka Mosul. Ku dhawaad 18,000 oo qof ayaa barakacay tan iyo markii dagaalka Mosul uu bilowday 17-kii bishii Oktoobar. Howlgalkan lagu xoreynayo magaalada Mosul ayaa waxaa ka qayb qaadanaya militariga Ciraaq oo ay weheliyaan maleeshiyaad Kurdiyiin ah iyo maleeshiyaadka Shiicada. Sidoo kale waxaa ku weheliya qaar ka mid a maleeshiya beeleedka qabaa'ilka Suniyiinta ah, waxaana dhammaan ay taageero ka helayaan isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka Daacish.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inoo soo koobayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Ciraaq oo qabsaday xarunta telefishinka ee magaalada Mosul. Talaabadaas oo qayb ka ah dagaalka lagu xoreynayo magaalada Mosul oo gacanta ugu jirtay kooxda Daacish. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a, haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan, iyadoo qaar ka mid a dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahidda farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo baryahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada, iyo Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akademiyada jaamacadaha ka shaqeeya. waxaan ku bilaabayaa Asad Jiico.
bismillahi raxmaan raxiim. Yaasiin, adiga iyo bahda v o a waan uga mahadcelinayaa. waxaan anigu ka mid ahay xubnaha hogaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira, maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano. ardaygii jiray 5 sano markii 90-kii waxbarashadii Soomaaliya ay burburtay, iyo 25-kii sano ka dambeeyay, waa 30 jir weeye. ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardada jaamacadaha ka baxaya maantay. marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysaa. waxaan marka anigu qabaa in qolyaha waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tayeeyaan waxbarashada, halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo weli ku jira inuu kasoo kabto dhibaatooyinkii burburka ka dhacay dalka, ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad, isla markaana ay sii wataan waxbarashadooda sare heerka jaamacadeed.
Khaliif Axmed Gaabo.
Yasiin, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa adiga bahda v o a. Horta oo ficlan waa wax muhiima in wax la barto mar waliba. Waxaa soo haray jaamacadahan badanaya, jaamacadaha badanaya si haddii loo fiirsho faa'iidadoodana way leeyihiin, xoogo culaysyadoodana way leeyihiin. Mararka qaarkood waxaa dhacaya in aan system examination system ay wada wadaagaan inuusan jirin, laakiin waagii horeeto maaragtay diktaatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la-aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad keliya lagu qasbayay may jirto maantay. Soomaaliya maanta waxaa ka jira free market, muxuu ahaayeyto waxbarashaduna ka mid bay tahay. For instance, hadda magaalada Nairobian joogno, waxaad ogsoon tahay intaasoo jaamacado private ka furan, kuwa dowliyihiin way ka furan yihiin. Marka waxa muhiimka waxa weeye kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ayay muhiimadu tahay. Waxaa soo hira walaalkii wuxuu yiri muxuu ahaayto dadka in xirfada gacanta. Horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax ummadda Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin uma jiro, wax la yiraahdo correction la samayn karaa uma jiro. Waxaan waa iska effort ay samaynayaan dadka institutionka sameeya, ficlan waxaa looga mahadceli karaa dadaalkooda. Waxay ka fiican tahay in wax la-aan la sii joogo 20 sano laga sugo.
Marka la eego caalamka, wadamada adduunka horumaray, marka laga soo qaato Jarmalka, qofka Jarmalka ahi wuxuu leeyahay xirfad uu ku shaqaysan karo, isla markaana wuxuu leeyahay heer jaamacadeed oo uu ka baxay. Waxaan ognahay markii maanta jaamacadaha boqolaalka ah ee ay tayadoodu ku kooban tahay hal guri oo aada arkayso mar kol xilow waxaan tagay xamar, ardadu waxay u baahan yihiin in la helo quality waxbarashada sida uu sheegay waalkay Khaliif, in la helo campus, in la helo centralized education system. Marka waxaan markaan u arkayaa in dadka la baro xirfad, xirfaduna ay markaas u suurageliso asagoo baranaya waxbarashadiisa sare inuu qof ku noolaan karo. Sida tusaale yar, markii xilli dhow dalka Kenya ay ka dhacday qulqulada xagga nabadgelyo darada oo dadkii gobolka waqooyi bari, waxa la waayay qof shaqeeya anagoo garan kara Kenya oo ka jirtay dowladu rabshadeeda nabadgelyada oo markii la laayay dadkii, waxaa la waayay qof sameeya maasankii plumberkii baa la waayay, dadkii Soomaaliyeed ee waqooyiga bari Kenya degana waxa la waayay wax ka shaqeeya, dowladdii dhameyd ayaa waxay noqotay fariisatay. Dadkii ka shaqeynaya oo ka mid ah qayb qoomiyadihii ka dhex shaqeynaya markay kasoo baxeen dalki waa xirmay.
Waa tahay Khaliifo, miyaanay ku muuqanin dadka iyagu ka soo baxaya jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida Kenya soo qaatay oo kale tababaro ay ku qaataan oo ardaygii takhasuskiisii ku sii xoojiyo intaanu qalin jabinin? Waxaasoo jaamacadaha ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelihii ay ku baran lahaayeen xirfada?
Waxay ku xiran tahay awoodda ardaygu uu leeyahay. Internationally dadku Hindi way tegi karaan, Nairobi way tegi karaan, waxay tegi karaan Pakistan, waxay tegi karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelo badan oo adduunyada ka tirsan. Waxay ku xiran tahay capacity-ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu. Laakiin waxa muhiimka hoon raba inaan emphasize gareeyo waxaa ka mid ah waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo. Dadkii kuwii la training gareeyaan haysan job opportunity ama fursada shaqo oo ay ku noolaadaan. Marka waa asatan disaster oo waddanka ka jira ayaa taasna sabab u ah. Marka wax inta laga tago basic educationka systemka inta laga tago loo aado tababar xagga gacanta mujeeda, waxba muhiimaduhu leeyahay ma jirto. Ninkii hadda maantay way jiraan Soomaaliya, waan ogsoonahay aniga sometimes last year na waan joogay, halkana waan joogaa. Waxa muhiimka waxay tahay in la xoogga la saaro waxaad wax ku yeelaysa. Officially pointiga wax loo barana waa intaas.
Asadjiicu, isbeddelkan waxbarashada ee aad ka soo tallaabo qaaday wadamadan hore u maray sida Mareykanku aad ku nooshahay, maxay ka bedeli karaan bay kula tahay meelihii aad soo martay iyo daraasadda hadda in la xoojiyo farsamada?
Dabcan waxaanu ku jirnaa qarnigii 20-aad, waxaan anagu wadayanaa bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka. Waxaana jira 30 sano oo gaab ah. Waxa walaalkay Khaliif uu ka tegayaa jaamacadaha hadda uu ka hadlayo, ardayga haddii hadda maanta imtixaan laga qaado, waxaa suuragal ah inuusan competition la gelgelin jaamacadaha Kenya ardayda ka baxday, because ma barisna waxbarashadiisu. marka waxba micnaha ma ay samaynayso. Tan kale xagga dhaqaalaha, waxaan ognahay dalkanagu uu burburay ee qoysas baan awoodu lahayn inay cunno cunaan, marka taasoon waxaan u arkaa wax dhayal ah. Anugu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed, khaasatan qurba joogta, inay ka qayb qaataan tayeynta waxa la yidhaahdo student sponsorship programs, in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka. Oo aan ku filayn hadda in qof walba oo Soomaaliya oo dibadda uu jooga uu sponsor gareeyo hal arday, waa $10 bishii, waxba kuma aha, sanadkii waa $120. In marka halka arday uu ballan qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa. Dhinaca kale, markaan u gudubno xagga institutionka Soomaaliya, ma jiro wax institution oo functional ah. Arrintaasna waxay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo. Kaalmada caalamku waxay wax notari kartaa markii anagu aanu u jeedno horumar iyo gacma isqabsi. Kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraay maamul diyaar u ah.
Maxay tahay halkaad haysa? Laakiin walaalkii wuxuu gefaya waxaa ka mid ah standardka Soomaaliya ay gaartay, halka nolosheedii ay gaartay. Wax looga mahadceliyey waaye dadka jaamacadaha dhisay, systemka uu sheegayna way fiican tahay, waana satan dadaal ah. Laakiin dowladdii heerkaas kabi lahayd ma jirto, sababtoo ah waxaa laga yaabaa ardayga inuu Hargeysa tegi karin, kan Muqdisho joog, kan Hargeysa joog Xamar tegi karin, kan Boosaaso joog Baydhabo tegi karin. Marka satan challenge, challenge-ku wuu iska dhamaanayaa Yasiin. Marka waxaan leeyahay dadka institution sameeyay aad bay u mahadsan yihiin dadaalkooda, hal laban laabaano aday mid farsame xagga gacanta ay tahay. Laakiin waxa muhiimka waxay tahay in wax la barto.
Maxaa hal haysaa SGO mawjadahan dhalinyaradii wax baratay ama jaamacadaha ka baxay ama xirfade dibadaha u siiya ayay badaha ku dhibanaya?
Halka ugu muhiimsan waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogolaadaan reconciliation, hadday noqoto dadka dadweynaha ah, dowladda iyo kuwa mucaaradka ah. Haddii aan la helin heshiis, dadka Soomaaliyeed ay aqbalayaan, isku aqbalayaan, mid ahaan isku aqbalayaan, arrintaas way adkaanaysaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo baryahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada, iyo Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya. Cabdi Maxamed Shire oo Asad Jiico loo yaqaano iyo Khaliif Axmed Gaabo oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi inoo soo diyaariyay, isla markaana inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Xiisaha Leh Dhaqanka iyo Hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daaja oo inala socodsiiya.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, ansiga mansayahanadii hore ee Soomaalida markaad u fiirsato gabayadii ay ka tageen aad si wacan u dhuuxdid, waxaad arkaysaa Ismaaciil Mire in badan oo iyaga ah inuu ka duwanaa isaga oo raggii ra'yiga ahaa kala mid ahaa amaba kaga horreeyey ujeedooyinka waaweyn ee mansada Soomaalida sida guubaabada iyo gabay colaadeedka, ayuu haddana la gaaraa haatirinta maanso fudud oo ku saabsan nolosha hoose ee halka uu markaa joogo iyo dadka ku dhaqan. Sidaas awgeedna gabyaaga deegaanka ayaad ku magacaabi kartaa. Tobangu wiil gabana oo aan gaarin maansayahanadii xilligiisuna ay quursan lahaayeen ayuu tix qurux badan ku waani, gabar tuur leh oo dumaashidiis ahayd uu ku halqabsaday, sodohdiisna laba gabay baa dhexmaray. Dadka oo qurana ma ahee xooluhuna maansadiisa kama qadsanayn. Wan baraara oo naaxay saban abaaraado aan la filayn ayuu inta magac dhabay gabay kula taliyey. Waxar jaban oo qoyskiisa ka luntay tix buu ka mariyey, sacuur ahaana waa ugu calaacla. Intaas oo idilba wuxuu ka soo saaray tixagga gaaban oo kaftan miirana kuna wanaagsan golayaasha shalbeebta in laga mariyo. Siday noogu warameen raggii la degay ee isla isaga maansadiisa ka dhagaystay annaguna aan la sheekaysanay, wuxuu Ismaaciil ahaa nin uu gabaygu dibnaha ka saarsaaran yahay, sidaa darteedna awood dheeraada u lahaa wax alla wixii soo maraba inuu maanse u rogo. Wuxuu ahaa nin gola kafuulka ku badiya oo haddii wax la weydiiyo ay jawaabtiisu gabay ahayd, taasna waxaa u daliila tixda aan doortay inaan moogan idinku jalbeebiyo maansadiisii degaankana ka tirsan. laga warqabo Ismaaciil Mire wuxuu tan iyo caruurnimadiisii xubin firfircoon ka ahaa ururkii daraawiisheed ee Sayid Maxamed uu hormuudka u ahaa. Markii ururkaas la jabiyeyna wuxuu isu rogay reer miyi xoolo dhaqata ah. Dabadeedna isaga oo weligiis iyo waaqigiis aan magaalo arag, sida looga nool yahayna aan wax uga bilownayn, ayuu 1907-dii mar lagu wado wuxuu doonay intuu dadka kale ku daydo burco oo weli tuulo ah inuu ari u safarsado. Waa hiddaha reer miyigu siduu ahaaye kolkii la isu sheegay in gabyaagu uu halkaas kol dhow ambabax u yahay. Ayaa waxaa u yimid dad haween u badan oo ay degaan wadaag ahaayeen, kuwaasoo u dhiibtay waran iyo neefaf kale oo ari ah, kulana ballamay inuu u soo iibiyo kadibna lacagta ay baxaan uu u soo siiyo waxyaalaha ay u baahan yihiin ee magaalooyinka keliya laga helo, sida dharka, sonkorta, caleenta shaaha, timirta iyo wixii la mid ah. Goor galab ah ayaa isaga iyo raggii ay soo wada safreen magaaladii soo galeen, kadib markay dhowr cusho u soo socdeen. Habeenkaas waa iska seexdeen, waagu kolkuu u bariyey, arigiina uu u xeraysan yahay ayaa waxa ku soo yaacay niman markuu toyday dulaalo loogu sheegay, kuwaasoo si deg dega arigii oo idil neef babaal ula kacay wuu jeedaaliyey oo sida yeelayaan u fiirsaday. Markaas buu la yaabay sida ay u dhaqmayaan, sida ay wananka dhabarka uga tuujinayaan, sida ay xoolaha dadow u kala gadayaan iyaga oo mar hoos isula hadlaya, mar kale faraha wax isugu sheegaya, mar kalena isu iljabinaya oo indhaha marba mid isugu baaqaya. Dabadeed intuu ka jeestay ayuu isku dayay bal arigii uu soo safarsaday iyo kii loo soo dhiibtay inuu meel ku sheego aryaha kalena uu ka aqoodo kumase guulaysan. Shaw isaga oo aan waxbaba laga weydiin ayaa neefafkii uu suuqa keenay la kala iibsaday, galabtiina lacag aad uga tira yartii markaas ka hor inuu heli doono loogu sheekeeyey ayay ku sagarsiiyeen. Iyadoo wax yar mooye ka faramaran wixii uu safarsaday iyo wixii loo soo dhiibtay labadaba ayaa degmadii dib ugu soo noqday. Waa la saadaalinayay oo la sugayay, waa lagu soo qamaamay, gaar ahaan dumaradii xoolaha wax ku lahaa. Tu waliba gees bay kaga qaylisay. Mid baa waxay leedahay wankaygii muxuu baxay, mid labaad baa waxay leedahay orgigaygii inay hebelood ahaa imisa lagaa siiyey, mid kalena waxay leedahay maxaad aniga ii wadaa wiilkayga hebela go'ii aan kuugu dirayse ma ii soo gaday. Ismaaciil waa wareeray, wuxuu soo ogaaday inaysan isu dhigmin wixii uu burco kala soo laabtay ee uu hayay iyo waxa laga doonayo ee dadkii uu u safray ay ka filayaan. Si kastaba ha ahaatee, in laga gar leeyahay ayuu aqoonsaday, wuxuuse garan waayay tab uu isku daafaco. Kolkaas buu xagga maansada u bayray. Maalintaas buu tiri gabagiisa caanka noqday ee amankaaga la baxay, ciddii maqashaana ay ku qososho, gaar ahaan dadkii joogay xilligii la tiriyey ee garanayay wixii mararka qaarkood reer miyiga magaalooyinka ka qabsan jiray. Waxaa la yaab leh sida u tilmaamay habka suuqyada wax looga kala iibsado, dadka ay xoolaha u gadayaan siday dulaalaydu u siraan, iyo guud ahaan derbiga u dhexeeya qofka reer miyiga ah ee markaas ay magaaladu ugu hor tahay iyo midka u taagan galtinimada midkaas inuu ka faa'iidaysto. Dabadeed Ismaaciil oo ku halqabsanaya Faadumo dhoore oo afadiisa ahayd, kuna jirtay dumarkii sida weyn canaanta ugu soo jeedinayay, si guudna isaga oo dadkii wax u dhiibtay ula hadlaaya, ayaa tixda alarteeda hore wuxuu ugu sheegayaa inay duulaan mooye isaga iyo abkiis toonihii inaanay weligood ganacsan, sidaa daraaddeedna aan wax lagu eedaa meesha ool. Wuxuu yidhi naagiyahay awow iyo awow iyo abkaan sheegto iyo anigu abidkay ma arag iibsi lacageede aqdaan buu lahaan jiray raggaan ka isi raawaaye ololaan wax kaga qaybsan jiray ululuf duulaan ee mar unbaan u maamaday. Waxaan aabbahay falinay. Sidaas markuu u ararto ayuu u galayaa safarkii ay burca ku tageen. Dulaalaydu wixii ay ku faleenayo rubadihii yaraanta badnaa ee uu kala soo noqday. Anigu cag iyo xaalkeed garan maaye raggii aanu wada soconnay wax weydiiya kuwaas baa iga yaqaanay, ayuu dadkii u caraysnaa tixdii ugu soo gabagabeeyey. Wuxuu yidhi, afar waxaan u dhaxay tuuladii awrta loo rarae albaabkii burcaan tegay anoo aaladii sida eh aminkiiba la yimi sidii eegi la yahay, oogii horena u kaceen aridilaalkii dar iimaanka laga qaaday baa noo aloogsaday. Amankaaga goortay wankii araxda tuuteene intaa weeye iyo ma ahadii la islaaqaayey asaraartankiibaa qalbiga aada waxay dhimay. Ilmarowtihiibay khatalay kii aan aaminay afar bowlad laga gooyey bay igu asluubeene anigoo arkaaya gacmaha laygu iibsaday. Arigaadi weydiinaysaan uun kale u baxay kuwa boqonta ood laga suray yay iga ahaayeen ushaa jeedal iyo suufaf bay ugu ilaaweene ashcaartaba rag baa iga badshee adinku weydiiya, ayuu kusoo gabagabeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waxyo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbaydmo.
ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali idaajaaye barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Intaas haddaanu ku dhaafno haatana waa fanaanada Nasteexa Indho iyo heesta Haddaadan Tumay. Codkaasina Nasteexa Indho waxa uu gabagabo u yahay gudahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aan la idmo caawa saacaddu markay tahay toddobada. Inta ka horreysa waxaan isaga tegaynaa nabadgelyo.
خير الأمور.